Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Arrin në grupi dytë i afganëve në Kosovë. Ende nuk dihet si do të funksionojë aeroporti i Kabulit nën kontrollin e talibanëve. Numri i infektuarve me koronavirus është 20 fishuar për një periudhë të shkurtë, thot ministri Vitia. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë ka arritur grupi dytë i shtetasave afgan të cilët janë evakuar nga Kabuli gjatë ditëve të kaluara, mervesh Radio Evropa e Lirë, siç bëhet e ditur, dhe ky grup është i përbërë nga afganët që kanë punuar me forcat e NATO-s në Afganistan. Ende nuk dihet se sa është numri i grupit dytë të afganëve që strehohen në Kosovë derisa t'u rregullohet dokumentacioni për qëndrim afatgjat në Shtetet e Bashkuara. Në Kosovë tashmë janë strehuar 111 qytetar të parë afgan të cilët kanë ikur nga shteti i tyre pasi talibanët morën kontrollin. Prej tyre 55 janë gra dhe fëmijë, kurse të tjerët janë burra. Ata arritën në Prishtinë me 29 gusht. Ndërkohë në Maqedoninë e Veriut, të hënën në mbrëmje ka arritur grupi i afganëve të cilët qeveria në Shkup ka vendosur t'i strehoj përkohësisht derisa t'u rregullohet dokumentacioni për qëndrim afatgjat në SBA. Grupi përbëhet nga 149 qytetar afgan, kryesisht persona që kanë punuar në organizata ndërkombëtare si dhe familjet e tyre. Raporti i Suf Kadriut.
Në Maqedoninë e Veriut, të hënën në mbrëmje ka arritur grupi i parë i afganëve të cilët qeveria në Shkup ka vendosur t'i strehoj përkohësisht derisa t'ju rregullohen dokumentacionet për qëndrim afatgjat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Grupi përbëhet nga 149 qytetar afgan, kryesisht persona që kanë punuar në organizata ndërkombëtare si dhe familjet e tyre. Ata ndjeheshin të rrezikuar pasi talibanët morën kontrollin mbi tërë territorin e Afganistanit. Maqedonia e Veriut ka thënë se do të strehoj gjithsej 750 afgan. Grupi i parë ka arritur në aeroportin e Shkupit rreth orës 23:30 minuta, ndërsa u prit nga ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani dhe ministri i shëndetësisë Venko Filipçe.
Jemi të gatshëm që të shprehim solidaritetin tonë si shtet për të dalë në ndihmë qytetarëve të Afganistanit, të cilët pa fajin e tyre u është rrezikuar jeta e tyre dhe fëmijëve të tyre, për shkak se vetëm për shkak se kanë qenë partner tonët në 20 vitet e përpjekjeve të demokratizimit të Afganistanit,
ka deklaruar ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani. Ai tha se institucionet janë të gatshme për të pritur edhe grupe tjera, por nuk mundi të saktësoj se kur ata mund të arrijnë në Shkup. Afganët me autobus special u dërguan në dy hotele jashtë të qendrës së Shkupit, ku edhe ju nënshtruan kontroleve shëndetësore dhe testeve për COVID-19. Në mesin e grupit ishin edhe 4 gra shtatzëna dhe njëra prej tyre është të dërguar në klinikën ginekologjike të Shkupit. Vendimi për të pranuar civilët afgan kishte nxitur reagimet të shumta nga disa parti opozitare maqedonase, por reagime kishte edhe në rrjetet sociale, duke i vlerësuar ata si të rrezikshëm për sigurinë e vendit. Por kryeministri Zoran Zaev ka siguruar qytetarët se vendi jo që nuk ndjehet i rrezikuar, por me vendimin për strehimin e afganëve ka dëshmuar humanitetin, duke u rreshtuar pranë shteteve tjera që po bëjnë gjithçka për të shpëtuar jetat e njerëzve të pafajshëm. Ne e dim se sa e rëndësishme është ndihma që jep dikujt kur të shtrin dorën. Ne kemi parë imazhet e trazirave marrjen e jetës së njerëzve, skena të tmerrshme. Pra qëllimi ynë përfundimtar është të ofrojmë ndihmën tonë, kishte deklaruar kryeministri Zaev. Në Afganistan kishte edhe rreth 100 shtetas maqedonas të angazhuar në organizata të ndryshme ndërkombëtare, por të gjitha ata tashmë janë kthyer në vend. Maqedonia e Veriut ka marrë pjesë në Afganistan edhe me trupa ushtarake, që nga viti 2002 në kuadër të trupave të NATO-s kanë marrë pjesë rreth 3500 ushtar maqedonas. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Ndërkohë mbrëmë, Shtetet e Bashkuara kanë përfunduar tërheqjen e forcave të tyre nga Afganistani, fluturimi fundit nga aeroporti Kabulit shënoi fundin e luftës më të gjatë të SBA-s pas plot 20 vjetësh, që nga muaj maj kur filloi tërheqja e forcave të huaja, talibanët përmes një fushate të shpejtë e morën kontrollin e Afganistanit. Më shumë allësi, materiali në vazhdimi përgatitur nga kolegu Shkëlqim Hysenaj.
Për herë të parë që prej vitit 2001 nuk ka më trupa amerikane në Afganistan, pasi Shtetet e Bashkuara përfunduan evakuimin e shumicës së shtetasve amerikan dhe mijëra afganëve që ishin në rrezik. Mbi 122.000 persona janë evakuar me avion nga aeroporti i Kabulit në dy javët e fundit, si pasojë përpjekjeve të SBA-s. Administrata e presidentit amerikan Joe Biden ka thënë se pret që talibanët të vazhdojnë të lejojnë amerikanët dhe personat e tjerë që duan të largohen nga Afganistani, të largohen në mnyrë të sigurt edhe pas tërheqjes së ushtrisë amerikane. Dhjetra mijëra afgan që janë në rrezik, siç janë përkthyesit që kanë punuar me ushtrinë amerikane, gazetarët dhe avokuesit të drejtave të grave, po ashtu nuk kanë mundur që të evakuohen dhe kanë mbetur në Afganistan. Është pa qartë se cili do të jetë fati i tyre, por zyrtarët janë të shqetësuar se talibanët mund të akmirën ndaj tyre. Talibanët janë zotuar se do të lejojnë të gjithë shtetasit e huaj dhe qytetarët afgan që kanë autorizim për të udhëtuar nga ndonjë shtet tjetër, që të largohen nga Afganistani, është thënë në një deklaratë të përbashkët të lëshuar të dielën nga Shtetet e Bashkuara, Britania dhe shtetet e tjera. Që nga muaji maj, kur filloi tërheqja e forcave të huaja, talibanët përmes një fushate të shpejte morën kontrollin e Afganistanit. Qeveria e njohur nga OKB-ja humbi pushtetin, ndërsa presidenti Ashraf Ghani u largua nga vendi. Në dy javët e fundit ushtria amerikane përmes 6000 trupave ka mbajtur sigurinë dhe operimin e aeroportit ndërkombëtar Hamid Karzai në Kabul. Talibanët morën kontrollin e plotë të aeroportit ndërkombëtar të Kabulit të martën, pasi avioni i fundit amerikan u largua nga pista, duke shënuar fundin e luftës më të gjatë amerikane. Sipas Associated Press, automjetet e talibanëve po çarkullonin në pistën e aeroportit. Para se të agojë me 31 gush, luftëtarët taliban të armatosur rënd hynë në aeroport dhe shkuan për të gjitha pjesët, madje edhe duke hypur në disa prej 7 helikopterëve që Departamenti i Shtetit e përdori për evakuime, por më pas i bëri të paaftë për fluturim. Udhëtecit taliban me vonë simbolikisht ecën në pistë duke shpallur fitoren e tyre. Bota duhet të marrë mësimin e saj dhe ky është një moment i fitores, tha zëdhënësi i talibanëve Zabihullah Mujahid. Mijëra afgan kanë qëndruar brenda dhe për rreth aeroportit duke shpresuar që të evakuohen. Javën e kaluar njësojnë vetvrasës nga Shteti Islamik në portën e aeroportit. Vrau të paktën 169 afgan dhe 13 amerikan të ushtrisë. Shtetet e Bashkuara dhe vendet aleate ndihmuan evakuimin e mbi 120.000 njerëzve, përfshirë qytetarët e tyre dhe afganët që kanë punuar me forcat e huaja gjatë 20 vjetësh të prezencës së tyre në këtë vend. Megjithatë, SBA-ja dhe vendet e tjera kanë pranuar se jo të gjithë që kanë dashur të largohen kanë pasur mundësi ta bëjnë një gjë të tillë. Talibanët po diskutojnë për menaxhimin e aeroportit me Katarin dhe Turqinë, ka thënë ministri i jashtëm i Francës. Zyrtarët amerikan kanë thënë se aeroporti është në gjendje të keqe dhe se pjesa më e madhe e infrastrukturës bazë të aeroportit është e shkatëruar.
europaelir.org.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Qendra Klinike Universitare e Kosovës dhe spitalet rajonale të vendit janë në prag të limiteve të kapaciteteve pranuese të pacientëve të prekur nga COVID-19, thot Valbon Krasniqi, drejtori i shërbimit spitalor Klinik Universitarit të Kosovës. Ai vlerëson se institucionet duhet mendojnë edhe për kapacitete jashtë spitalore, raporti i Bekim Bislimit.
Shërbimi spitalor Klinik Universitari Kosovës është duke u përballur aktualisht me fluks të madh të pacientëve të dyshuar se janë me COVID-19, thot drejtori kësaj qendre Valbon Krasniqi. Sipas tij, më 30 gush në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe në 7 spitalet e përgjithshme rajonale kanë qenë të shtrirë 1284 pacientë, ndërkohë që siç thot ai, ky numër mund të rritet. Kapacitetet për pranimin e pacientëve me COVID-19, siç thot ai, janë në prag të limiteve.
Kemi detyruar që shumë shërbime të tjera të pezullohen dhe të zëm e shtretrit për pacientet me COVID. Në disa spitale, ma djetin i filluar që dhe dhomat të personelit shëndetor të shëndrojnë në dhomat të pacientve, të që është rastin e spitalin e Gjilanit të kanë përve të rizajit.
Radio Evropa e Lirë është drejtuar Ministrisë së Shëndetësisë së Qeverisë së Kosovës me pyetjen se cilat janë mundësit për sigurimin e kapaciteteve shtesë për pranimin e pacientëve të prekur me COVID-19. Marë parasysh që kapacitetet aktuale janë në prag të limiteve për pranim. Ministria Shëndetësisë ka theksuar se situata e rënduar epidemiologjike dhe ngarkesa e lartë spitalore kërkon mobilizim të kapaciteteve shtesë. Shërbimi Spitalor Klinik Universitari Kosovës, pra Qendra Klinike Universitare Kosovës dhe Spitalet e Përgjithshme, kanë mbi 4.300 për të gjitha shërbimet. Përveç rojtjes së shërbimeve vitale në këto spitale, pjesa më e madhe e hapësirave do të shfrytëzohet për trajtimin e pacientëve me COVID-19. Pastaj është në dispozicion edhe pjesa shëndetësore, reparti i forcës së sigurisë së Kosovës, ndërkohë që ka edhe opsione të tjera që të aktivizohen nëse ritmi i shtrimeve spitalore vazhdon kësaj thut në përgjigjen e Ministrisë së Shëndetësisë. Por epidemiologu Isuf Dedushaj në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë shpreh mendimin që vale aktuale pandemisë e ka pikun e saj tash dhe se gradualisht do të nisin të ulen shifrat e të infektuarve, por edhe të atyre që përfundojnë me fatalitet.
Dhe me qenë se smunja përhapet një progresive, dhe më pandemi të smunë vinë dhe 8-9 të prekur, atëherë shumë shpejt dhe të adhijet një imunitet kodektiv, falë kësaj forme të delta virusit. Kom shpresë, do të filloj në më të bje pas javë sërë.
Javët e fundit në Kosovë rastet që kanë përfunduar me fatalitet nga COVID-19 janë shtuar dhe më 29 gusht është shënuar dita më tragjike me 36 viktima që prej kur është shpallur pandemia në mars të vitit të kaluar. Më 30 gusht të hënën, po ashtu janë shënuar 20 viktima nga COVID-19. Më 29 gusht kanë hyrë në fuqi masat e reja kundër pandemisë, të cilat sipas qeverisë së Kosovës kanë për qëllim frenimin e përhapjes së mëtej të koronavirusit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjatë mbledhjes së Komitetit për Koordinim dhe Vlerësim të Situatës me Pandeminë COVID-19, Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia tha se për shkak të përhapjes së variantit Delta të koronavirusit, numri i infektuarve për një periudhë të shkurtë kohore është 20 fishuar, sipas i deri tek ky përfundim autoritetet kanë ardhur pas marrjes së rezultateve të analizave të 16 gushtit që Kosova ka dërguar për testim në Institutin Gjerman Robert Koch. Kryeministri Kurti kërkoi nga anëtarët e këtij komiteti që u krijua për të mbikëqyrur masat që të jenë trept në kontrollimin e respektimit të masave. Së fundmi, Kosova ka regjistruar rritje të madhe të rasteve të reja me koronavirus dhe vdekjeve. Bordi i Asociacionit të Komunave të Kosovës ka vendosur që kryetarët e komunave të refuzojnë të marrin pjesë në takimin e komitetit të thirrur nga kryeministri Albin Kurti. Sipas këtij bordi, deri te ky vendim erdhi për shkak se, siç tha ky institucion, ministrit e linjes nuk u janë përgjigjur kërkesave që kanë parashtruar komunat dhe se qeveria në mënyrë arbitrare ka larguar nga komiteti përfaqësuesin e Asociacionit të Komunave të Kosovës. Izraeli ka shënuar të martën një rekord të rasteve të reja me koronavirus. Autoritetet shëndetësore konfirmuan se 11.000 persona kanë dalë pozitiv gjatë 24 orëve të fundit. Varianti Delta i koronavirusit, i cili është shumë ngjitës, ka përkeqësuar situatën epidemiologjike në këtë vend. Izraeli ka në plan të filloj vitin e ri shkollor me prezencë fizike të nxënësve dhe studentëve në objekte mësimore derisa po përpiqet të rrisë shkallën e vaksinimit. Kryeministri i Izraelit Naftali Bennett ka thënë se situata mund kontrollohet përmes vaksinimit dhe masave mbrojtëse, siç është mbajtja maskës. Qeveria e tij ka inkurajuar gjithë banorët e moshës 12 vjeç e lartë që të marrin një dozë shtesë të vaksinës Pfizer-BioNTech. Rreth 60% dhe 9.3 milion banorëve të Izraelit kanë marrë dy vaksina, përfshirë 80% të triturve. Ekipet e shpëtimit të shpëtuan qindra njerëz nga përmbytjet pasi uragani Ida goditi Luizianën në SBA. Uragani u kategorizua në shkallën e 4 të fuqisë pasi errërat arritën deri në 240 km në orë. Shumë qati të shtëpive u shkatruan dhe linjat energjisë elektrike u prishën. Të hënën në mbrëmjes, tuhia kishte një fuqi më të ulët. Tani parashikohet bjershi i rrëmbyeshëm dhe shkaktoi përmbytje të shpejta. Rreth 1 milion shtëpi në Luiziana, përfshir New Orleans, mbeten pa energji elektrike. Dëmi është aq i madh sa kompania energjetike Entergy paralajmëroi se mund të kalojë një javë para se rrjeti i energjisë të riparohet. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00, deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.